สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Inflation Myth and the Wonderful World of Deflation บทหนังสือเศรษฐศาสตร์และการลงทุนของ Mark Mobius ที่ตั้งคำถามกับวิธีคิดกระแสหลักเรื่องเงินเฟ้อและการกำหนดนโยบายการเงินหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงอธิบายว่าเงินเฟ้อและเงินฝืดคืออะไรแต่ชี้ให้เห็นว่าการวัดเงินเฟ้อในโลกปัจจุบันอาจล้าหลังและถูกบิดเบือนเพราะตะกร้าสินค้าที่รัฐใช้วัดไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสินค้าดิจิตอลและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากจุดมุ่งหมายของหนังสือคือเสนอกรอบคิดใหม่ว่าเราควรประเมินความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควบคู่กับตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่าจะยึดติดกับการตีความเงินเฟ้อแบบเดิมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายการเงินนักลงทุนและผู้ที่ต้องการมองเศรษฐกิจจากมุมที่ไม่เหมือนตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งว่าตัวเลขเงินเฟ้อแบบเดิมสะท้อนความจริงได้น้อยลงแกนหลักของหนังสือคือการวิจารณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ใช้กันทั่วไปไม่ได้เป็นตัวแทนของภาวะค่าครองชีพจริงๆอย่างที่หลายคนเชื่อโมเบียสมองว่าเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจากยุคสินค้าอุตสาหกรรมแบบเดิมไปสู่ยุคดิจิทัลและบริการที่อัปเดตเร็วการใช้มาตรวัดเดิมย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนปัญหาไม่ใช่เพียงเรื่องสถิติแต่เป็นเรื่องวิธีคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินค้าและประโยชน์ใช้สอยควรถูกนับอย่างไรหนังสือชี้ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นหรือทรงตัวเพียงอย่างเดียวอาจไม่บอกความจริงทั้งหมดถ้าสินค้าดีขึ้นมากแต่ถูกรวมในตะกร้าเดิมแบบหยาบผลลัพธ์คือการอ่านภาวะเศรษฐกิจอาจบิดเบือนไปทั้งระบบมุมมองนี้สำคัญเพราะมันกระทบทั้งการตัดสินใจของรัฐธนาคารกลางและนักลงทุนที่อาศัยตัวเลขเหล่านี้ในการคาดการณ์อนาคตประเด็น2ตะกร้าสินค้าที่บิดเบือนเมื่อการวัดไม่ทันสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีใหม่หนังสือใช้แนวคิดเรื่องตะกร้าสินค้าที่บิดเบือนเป็นตัวอย่างสำคัญของความไม่แม่นยำในการวัดเงินเฟ้อสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็วคุณภาพดีขึ้นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและประสบการณ์ใช้งานเปลี่ยนไปมากแต่ระบบวัดราคาแบบเดิมมักจับได้แค่การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขบนป้ายราคาไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่ผู้บริโภคได้รับจริงโมเบียสจึงเสนอว่าการตีความราคาโดยไม่คำนึงถึงนวัตกรรมทำให้เราคิดว่าเกิดเงินเฟ้อมากกว่าความเป็นจริงหรือในบางกรณีก็อาจมองข้ามแรงกดดันด้านต้นทุนในบางภาคส่วนประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การถกเถียงเชิงทฤษฎีแต่เป็นการชี้ให้เห็นข้อจำกัดเชิงวิธีวิทยาของการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อเทคโนโลยีทำให้สินค้าเก่าแทบถูกแทนที่ทันทีมาตรวัดแบบช้าและแข็งตัวจึงไม่สามารถสะท้อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างถูกต้องประเด็น3ทำไมธนาคารกลางไม่ควรยึดเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อย่างตายตัวอีกประเด็นสำคัญคือการตั้งคำถามต่อเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ที่ธนาคารกลางจำนวนมากใช้เป็นหลักในการดำเนินนโยบายหนังสือมองว่าเป้าหมายนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของยุคเศรษฐกิจเก่าที่ราคาสินค้าปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคุณภาพสินค้าเปลี่ยนไม่เร็วเท่าปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้ามากดราคาหลายสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องการพยายามดันเศรษฐกิจให้รักษาเงินเฟ้อระดับเดิมจึงอาจนำไปสู่การใช้นโยบายที่ไม่เหมาะสมโมเบียสไม่ได้บอกว่าธนาคารกลางไม่มีบทบาทแต่บอกว่ากรอบวัดที่ใช้กำหนดนโยบายควรถูกทบทวนอย่างจริงจังเพราะถ้าข้อมูลต้นทางคลาดเคลื่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยสภาพคล่องค่าเงินก็ย่อมเสี่ยงผิดพลาดหนังสือเล่มนี้จึงมีน้ำหนักในฐานะงานที่เชื่อมระหว่างการวัดทางเศรษฐกิจกับผลลัพธ์เชิงนโยบายที่กระทบคนจำนวนมากประเด็น4การเสนอให้วัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแทนการมองแค่เงินเฟ้อข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์ของหนังสือคือการหันไปวัดการเติบโตทางเทคโนโลยีควบคู่กับตัวเลขเงินเฟ้อหรือแม้กระทั่งให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นในบางบริบทแนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงในเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ได้มาจากราคาสินค้าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่ผู้บริโภคเข้าถึงคุณภาพที่สูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงการผลิตที่มีประสิทธิภาพขึ้นและการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างคุณค่าเกินกว่าการวัดแบบดั้งเดิมหากรัฐบาลวัดเพียงเงินเฟ้อก็อาจพลาดภาพของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นการย้ายอำนาจต่อรองไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือผลของนวัตกรรมต่อค่าครองชีพในระยะยาวหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจในเชิงผลวัดไม่ใช่แค่ในเชิงราคาการเน้นเทคโนโลยีทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั่วไปที่มักหยุดอยู่ที่ตัวเลขดอกเบี้ยและดัชนีราคาประเด็นสุดท้ายมุมมองของนักลงทุน ของเงินฝืดและการตีความภาวะเศรษฐกิจใหม่ในฐานะนักลงทุนมืออาชีพ Mobius เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยสายตาของคนที่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีผมมองว่าการเข้าใจเงินฝืดและข้อจำกัดของการวัดเงินเฟ้อช่วยให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในตลาดที่คนอื่นอาจตีความผิดเพราะถ้าข้อมูลภาวะเศรษฐกิจถูกอ่านแบบเกินจริงหรือยึดติดกับกรอบเดิมผู้ลงทุนอาจประเมินดอกเบี้ยเงินสกุลและแนวโน้มสินทรัพย์คลาดเคลื่อนสื่อเล่มนี้จึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออำนาจซื้อและผลตอบแทนของสินทรัพย์โดยเฉพาะในโลกที่การเติบโตไม่ได้มาจากการขยายตัวเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวแต่จากการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแนวคิดแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงนโยบายการเงินกับการจัดพอร์ตการคาดการภาวะตลาดและการมองหาโอกาสในช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับตัวเลขเงินเฟ้อแบบดั้งเดิมโดยสรุป The Inflation Myth and the Wonderful World of Deflation เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินการลงทุนและผลของเทคโนโลยีต่อการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือการลงทุนแบบสอนซื้อขายแต่เป็นงานวิเคราะห์ที่ท้าทายสมมติฐานพื้นฐานของการวัดเงินเฟ้อและการกำหนดเป้าหมายของธนาคารกลางเด่นอยู่ที่การนำมุมมองของนักลงทุนระดับโลกมาชนกับกรอบคิดของรัฐและสถาบันการเงินทำให้ประเด็นที่ดูเป็นเทคนิคอย่างดัชนีราคากลายเป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตประจำวันและการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นข้อจำกัดของการวัดในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วและเสนอให้มองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินเศรษฐกิจผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่และเครื่องมือทางปัญญาในการตั้งคำถามกับ
ตัวเลขที่สังคมใช้เชื่อถืออยู่เป็นประจำ
คุณต้องการสนับสนุนมาก Mobius คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่